Etorri guztiei, eskerrik asko hemen egoteagatikan, Txondorra kulturgune honetan, eta gaurkoan espazio honetan aurkezpen berezi bat egingo da. Txoriak eskutatzen zuena, ipuin liburua aurkeztuko da, eta jakin dezazuen, Ainara Saezek idatzitako liburua aurkezteaz gain, eta oso egitarau polita prestatuta dago egoteaz gain, Jantzakun irratiaren bidez ere ari garela emititzen aurkezpen hau, beraz, 107.2, 107.7, FM-an edo bestela interneten jantzakun.org-en jarraitu daiteke ere, gaurkoan hemen biziko deguna, eta bestela hemen zaudetenek ere gozatuko duzue liburu aurkezpen honetaz. Beraz, Ainara, mila esker aukeratzeagatik leku hau zure ipuin hau aurkezteko, eta nahi dezunean, aurrera.
Bueno, azteko hori, eskerrak ematea, benetan, bihotz-bihotzez, ze zuek zarete oparia, eta ez dut asko hitz egingo, ze bestela emozionatuko naiz, eta eskerrik asko familiari, lagunei, lankidei, mila esker, egoteagatik. Eta, hau esan da, jarraitzeko pizka bat, eskerrik asko Matxini ere, ze... Matxin izan da proiektu honetako marrazkilaria eta bere partaidetza izan da inkondizionala. Eta eskerrik asko ere Arantzari, ze entzungo duzuen musikak berak egindakoa da eta beste inkondizional bat izan da. Orduan, hasiko gara gure proiektotxo honekin. Esaten hemendikan, isili jartzeko telefonoa mesedez. Aiera gero interferentziak sortzen dira bestela. Txikia nintzela, egun batean, bapatean eta inork espero gabe, uzkurtu egin nintzen. Uzkurtu bai, txikiago egin. Energia galdu nuen, eta neure burua laino estraio batez bete zen. Esaten dute ikusteko jasotzen den lehenengo seinalea burmuinean garatzen dela, eta espero daiteken moduan, laino horren loditasuna ikusmena zailtzen hasi zitzaidan. Ikusi, ikusten nuen, ez naiz sekula itsua izan, baina itxalak besterik ez dituen antzematen. Ikusmen alainotuta izanik, ene, zenbat estropuzo. Kolpeak hartzen nituen non nahi, batzuk kolpe txikiak izan ziren. Arrisku baten aurrean erreakzionatzen laguntzen duten horietakoak. Beste batzuek aldiz, min eragin zidaten. Eta azkenek mingarrienek, orbanen bat edo beste utzi zidaten memorian. Garai hartan, horren beste kolperik ez hartzeko, ego pare bat eskatzen hasi nintzaion ezakiz zeri edo nori, txoritziki bat bezala batetik bestera ibiltzeko. Aztuta nengoen, oraindik ez dut neure burua aurkeztu, Enara dut izena. Hegazti baten izena jarri zidaten jaio nintzen unean. Horrela hasi nintzen munduan agertzen, tamaina txikian. Ara eta ona begiratzen nuen eta hain ikaragarri iruditzen zitzaidan dena non, beldurra ere sentitzen nuen maiz. Izuak gauza itzelak erakartzen ditu, beraz ikusezina izatea erabaki nuen. Horretarako hainbat eta hainbat belaunalditan eskutuan jos izan den kapa gardenarekin estali nuen neure burua eta ziurtatu nuenean horrek burutik oinetaraino tapatzen ninduela atzeden hartu nuen. Kapa horren barruan, hasi nintzen ibiltzen, eta saihestu nuen horren beste kolpe jasotzea. Orduan, eroso sentitu nintzen, baina tamalez, egoera horrek ez zuen luz iraun. Beti izan bainaiz pertsona mugitua, eta batzuetan egiten nituen mugimenduen ondorioz konturatu gabe agerian geratzen nintzen. Zaila da benetan estalpe horri eustea, musika entzuna ahala, zirrara bat sentitzen denean bizkarrezurraren barrena. Hori ze gertatzen zitzaidan niri, musika entzun eta gorputza mugitzen aztea dena zen bat. Momentu horietan, kontrola galtzen nuenean, kapa gardenak ihes egiten zidan eta ezen izan ez behin ez bitan konturatu nintzela eta estalki gardena lurretik jaso behar izan nuela. Besteen begiradaz jabetuta, nire aurpegia tomate bat bezain gorri jartzen zen bitartean. Garai berean, gogoratzen du ze txiki eta estua zen nire eztarria. Hortik ezin nuen ez gauz handirik atera, nire eskuak eusten zuen boligrafoak izan zuen barruan neukan ateratzeko aukera. Modu horretan, erreminta hori nire bidelagun bihurtu zen gaur egun arte. Egunak joan, egunak etorri, gero eta maizago galtzen nuen tapatzen ninduen oihala. Askatasunaren grina sentitu nuen ordu horietan, eta babesleku izatetik gatibu ninduen zerbait izatera pasatu zen. Kapak pisu hartu zuen, eta oso nekeza egiten zitzaidan eramatea, baina kenduz gero larrugorritan nengoen. Zer egin ez nekiela, bigarren erabaki hartu nuen. Kremailera bat jarri nion estalkiari nahi nuenean pizka bat irekitzeko eta besteak zelatatzeko. Eta denetik ikusi nuen. Pertsona batzuek ezkilatxoak zeramatzaten arropari josita ibili ahala zarata sortzeko. Beste batzuek aldiz, lumak itxasten zituzten zapaten azpian kaletik pasatzen zirenean hotzik ez ateratzeko. Eta bazeuden, birramonaren kapela, amaren gona, aitaren bibotea eta bizilagunen takoiak eramaten zituztenak ere. Hori guztia ikusi ondoren, egun batean, ausardiaz beterik, kapa alde batera utzi, eta beste estalki batzuen bilaketari ekin nion. Etxeko garajean kutsa zahar bat aurkitu nuen, eta nire sorpresarako, mota guzitako arropak topatu nituen bertan. Probatzen hasi eta itxura berri batekin atera nintzen kalera. Egun bakoitzean, neska desberdin bat nintzen, mundua esploratzera ateratzen zena. Baina mozorroak gora bera, txikia izaten jarraitzen nuen. Beraz, momentu horretan ikusi nuen irtenbiderik errazena, takoiak jastea izan zen. Eta, haze takoiak! Metro erdi gehiago lortu nuen. Urrengo gertaera asmatzea ez da zaila, igotzen saiatu nintzen lehenengo eskaileran, oina okertu eta sekulako danbatekoa entzun zen. Esaten dute, kolpe horren oihartzuna oraindik entzun daitekela, beste norbait ausartzen denean antzeko valentziaren bat errepikatzera. Nork de Montre asmatu zituen metro erdiko takoiak? Hori ze oihukatzeko beharra izan nuen, baina garai hartako estarri estutik bakarrik marmar bat atera zen, entzuteko zaila izan zen esaldi soila. Ondorengo egunetan izan nituen ubeldurak oroitzapen lauzoa besterik ez da. Gogoan ondo baino beto dudana da nire burmuineko laino lodi hori zenbateraino ilundu zen, buruko mina sortzeraino. Hiru hilabete pasatu nituen buruko minez, ondo oroitzen naiz bai, martxoaren hasieratik maiatzaren bukaerara. Hori normala ez zelakoan, medikuaren gana joan nintzen nire oinazearen berri ematera. Medikuak, kontatzeko nekarrena entzun ostean, migraina bazela esan zidan. Eta horretarako deus ez zegoela. Orduan, zertarako balio zuen medikuaren eraioateak? Otu zitzaidan galdetzea, baina noski. Esaldia potolegia zen nire eztarri estutik pasatzeko, eta hortaz, pentsamendu utzean geratu zen. Une horretan bertan, zerbait harrigarria gertatu zitzaidan. Medikuaren aurrean nengoela, belarritatik kea ateratzen hasi zitzaidan, poliki-poliki, baino beltz-beltza. Hain handia izan zen, hartu nuen sustoa, non zuziri bat bezala atera nintzen konsultatik. Medikua aho bete hortz atzean utzita. Etxera iritsi, ohean sartu eta lauzeko geratu nintzen. Hurrengo egunean, sekulako iskanbilak esnatu ninduen. Ama, azerre bizian zegoen. Aitari esaten hori zitzaion, ezekiera zer de Montre gertatzen zitzaidan azken boladan. Entzun nuen nola saltzen zion alaba zintzoa izatetik erretzaile amorratua izatera pasatu nintzela. Gau osoa eman omen nuela logelan sartuta, zigarroak erre eta erre. Ni karaturik nengoen, zigarro batenkea iresten ere ez nekien eta, baina benetakoa zen logelan zegoen odei beltza. Izan ere, badirudi gau horretan nire belarriek lanean jarraitu zutela. Nire lasaitasunerako, logelatik ateratzean, gurasoek ez batak ez besteak ez ziaten ez ere zan. Hori bai, niri begira geratu ziren estralurtar bat ikusiko balute bezala. Hori dela eta, berriz ere ikusezina izatera jolastu nintzen denbora alditxo batez. Horrela, nire belarriek sortutako iskanbila astuko zelakoan. Eta egia esateko, ez dakit hori gertatu zen, ala gurasoak memoriatik ezabatzen tamatu ziren. Kontua da, hortik aurrera, ezela berriro gertatutakoa sekula aipatu. Baina nik ez nuen inoiz ahaztu. Urteak pasatu ziren, gurasoen etxetik aldegin nuen eta 11 bizipen izan nituen. Ikasketak burutu nituen, leku desberdinetan bizi nintzen, lagun onak egin nituen eta pertsona desberdinekin maitemindu nintzen. Baita horiekin bikote harremanak hasi eta bukatu ere. Hortzen nengoen ni, txori txikia, batetik bestera jendeari begira, horretan nenbilela, nik neuk izandako bizipenak arakatzari ekin nion. Eta momentu horretan, aspaldiko partez hausnartzen gelditu nintzen unean bakarrik sentitu nintzen. Haze mingotza den bakardadearen sensazioa. Niegazti bat nintzen, edo hori uste nuen. Naizuen lekutik ari mugitzen zen egaztia, baina iritziote zitzaidan abi egiteko grina. Inguruari erreparatzen hasi nintzaion eta konturatu nintzen bikotez osatuta zegoela bizitza. Gatz eta piperra, olioa eta ospina. Gainera, kopeta ilundu zitzaidan, konturatu nintzenean niri betidanik gustatu izan zaizkidala kafea esnearekin, txokolate almendrekin eta marrubiak limoiarekin. Beraz, zerbait egiteko premia nuen. Bakarrik ez egoteko asmo irmo hartuta, kalera atera nintzen eta nire espezietzat hartzen dituen izakiei begira geratu nintzen. Koloretako lumak zituzten txorien gana hurbildu nintzen eta berehala haiekin lilura duta geratu nintzen. Denbora batez zoriontasuna esperimentatu nuen, baina soilik bolada batez. Den aldatu baitzen nire gorputzean gertaera bitxi bat sumatu nuenean. Konturatu nintzen, luma urdinez jantzita zebiltzan pertsonekin ibiliz gero, nire gorputza urdin azten zela jartzen. More zebiltzanekin, morezka. Eta horrela gertatzen zitzaidala kolore guztiekin. Horretaz jabetuta, eta ostadarraren zabaleratik igaroztean, zorabiatuta sentitu eta zurbil geratu nintzen. Nire berezko kolorea galdu nuen. Orduan, zer gertatzen ari zen argi ikusi nuen. Txikitan bezala, kapa gardena jazten nuen unen antzera, desagertzeko zorian nengoen. Baina desberdintasun nabarmen batekin. Oraingo honetan, ikusezina bilakatzea ez zen nire erabakia. Nire jarreraren ondorioa baizik. horiek egiteko, aspaldiko parte zerabili gabe nuen boligrafoa estutu nuen nire bizitzaren testigantza uzteko asmoz. Baina horren beste denbora pasatu zen, lagun zahar horri kasurik egin gabe, non punta lehortuta zuen. Azen olako frustrazioa sentitu nuen, jada ez nuen desagertu nahi, ez nuen mozorrorik nahi. Ni neu izan nahi nuen besterik ez. Egiten ari nintzenaz, kontziente izan gabe, zenak bultzagota, kalerdian biluztu egin nintzen eta denbora luzez negarrez egon nintzen. Gogoratzen dut, parke baten aurrean nengoela. Parke horretan sartzeko, erdoildutako ezizahar bezain dotorea zeharkatu behar zen. Ongi baino beto dut gogoan nola bapatean ikusi nuen iluntasuna nagusitzen zela parkearen barrualdean, eta nire gana zetorrela espero gabekoen bata izango balitz bezala. Gaua egin zen, eta iluntasunak denbora eten zuen. Bistatik ezabatu zen ikus nezaken guztia. Berestasun hartan burgilduta, nire gana zetozen bi argini mino bereiztu nituen. Batera gerturatzen ari ziren, astiro. Alegindu nintzen ezberdintzen zerote ziren. Nire bihotzeko taupadek erritmo bizian burrunba jasan ezina sortzen zuten bitartean, eta orduan ikusi nituen. Bi begi ziren, dragoi erraldoi baten bi begi ausartak. Ikarak harturik, baina aldi berean beraren gana joateko erabateko erakarpena sentituz, lehenengo aldiz nire bizitzan garrazika hasi nintzen eztarria lehertuz. Nor zara? Zer nahi duzu? Alde mendik, utz nazazu! Ez aldi da zuen txuten, ez urbildu, utz nazazu! Une horretan, epeltasuna nabaritu nuen aurpegian. Dragoiak ahoa ireki zuen. Ni? Ni zu naiz? Orduantze nire gana makurtu zen eta bere espainak suabe nire bularraren gainean pausatu zituen. Hori egin ondoren, putz egin zuen. Begiak itzi nituen, energiaz beteriko deskarga elektrikoa sentitu nuen gorputzean barrena eta dardarka zenintzen. Hala ere, tente jarraitu nuen. Ez dakit zenbat denbora pasatu zen, nik begiak ireki arte. Baina zabaldu nituenean, eguzki ederra zegoen zeruaren erdian. Nik jantzita, parkeko atearen parean jarraitzen nuen. Inguruan, gazte kuadrilla bat lurrean eserita, bikote bat aurkotxeari bultzaka, eta hiru agure eserreku batean jesarrita, eguraldiaren gozotasunaz disfrutatzen. Bazirudien, instante bat lehenago bizitakoa ez zela inoiz gertatu. Naiz eta orduantze gertatutakoa ulertzeko kapaziz izan, pozez beterik nengoen, eta sensazio atsegin horrekin ibiltzen hasi nintzen. Hiria zeharkatu eta aurrera jarraitu nuen, ezagun batekin topo egin arte. Berak, harridurak keinu eginez, nola zen posiblea nire adinarekin hastea galdetu zidan altuago antzematen baitzidan. Eta nik, konprenditu gabe zertan ari zen, bapatean, parean neukan erakusle joan, nire izla ikusi nuen, eta egia zen, metro erdi gehiago neurtzen nuen. Jada, ez nintzen neska txiki bat, kristal horretan ikusi nuena oso bestelakoa izan zen. Gorputz sendoa eta dirdir egiten zuten bi begi. Une horretan, indarrez ezagun bat sumatu nuen bular aldean, eta orduan bai, Orduan ulertzen hasi nintzen.
Hortxe entzuten dezute beraz gaurkoan Ainara Saez idazleak egindako bere ipuinaren aurkezpenean, ba errezitaldia. Txondorra gunean egon etzareten ontzat esan behar dugu. Arantxa bere laguna ere egondala musika prestatzen espresuki ekitaldi honetarako. Eta Matxin marrazkilariak zuzenean, Arantxaren errezitaldiaren bitartean, marrazki eder bat ere egiten egondala estenatoki gainean. Hortxe dauzkagu denak orain. Merienda txoan. Eta bertako giroaz gozatzen. Oraindik ere Arantxaren musikarekin. Ainara Saezen txoriak eskutatzen zuena. Ipuñaren errezitaldia izan da gaur, eta hemen Txondorra gunean egindu Ainarak aurkezpena. Kan jakun irratiaren bitartez emititzen ari gara gaurko irratsaio berezi gisa. 107.2 FM-an, 107.7 FM-an, baita ere jakun.org interneten streaming bidez munduko dozein puntutan zaudela. Euskaraz eta gaztereraz liburua salgai gaurtik aurrera Ainara Saezen txoriak eskutatzen zuena. Iritsi berria fabrikatikan liburua eta hemen Txondorran salgai. Hortxe jarraitzen du beraz musikak eta festak, mila esker esan bezala, gaurko irratsaio berezi honetan Ainara Saezen ipuin hau Matxan Jakun irratiaren bitartez eskeniar izan dugulako, eta guk ja gure oizko emisioarekin jarraituko dugu ostirala izanik, oraindik ere minutu pare bat berrikuntzekin, eta Jan Jakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea 107.2 eta 107.7 FM-an irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan, bestela interneten janjakun.org-en topatuko gaituzu. Eta esan bezala, gaurko zuzeneko emisio hau segidan, 5 minutu barru ja gure web horrian izango duzu, edo zein momentutan entzun edo deskargatzeko aukerarekin janjakun.org-en beraz topatuko duzu Ainara Saezek egindako bere ipuinaren irakurketa hau zuzenean emititu duguna, txoriak ezkutatzen zuena. Besterik ez, mila esker entzule izan zareten guztiei, eta jarraitu entzuten ala nahi beduzu behintzat, Jan Jakun irratia. Ondo segi, gero arte.